From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general...
Vorbitorii aleși din autoritățile generale și alte autorități... ...provided by a combined choir of students from Brigham Young University.
This broadcast is furnished as a public service.
Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod acestui program, fără consimțământ, sunt strict interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați și surori, vă urăm bun venit la a doua sesiune a celei de-a 183-a Conferințe Generale Anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre tuturor acelora care sunt prezenți sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului și celor care ne urmăresc din centrele de țăruși din diferitele părți ale lumii, unde conferința este transmisă prin satelit. Luăm act cu plăcere de prezența la conferința autorităților generale și a oficienților generali. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor mixt al studenților Universității Brigham Young, dirijat de Ronald Stelly și Rosalind Hall, la orgă aflându-se Bonnie Goodlife. Corul va deschide adunarea interpretând Iisus, la tine când gândesc. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de fratele Russell T. Oskedorf, președintele general al Școlii de Duminică, după care corul va interpreta Oare te-ai rugat?
Thank you. Tatăl nostru din ceruri, ne adunăm ca sfinți în întreaga lume pentru această sesiune de conferință generală. Să-ți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le primim de la Tine. Să-ți mulțumim pentru dragostea pe care o primim de la Tine și de la Fiul Tău, Iisus Hristos. Și ne rugăm să ne amintim aceste sentimente în fiecare zi din viața noastră. Suntem recunoscători pentru restaurare. Îți mulțumim pentru cheile preoției care au fost restaurate pe acest pământ în zilele noastre. Îți mulțumim că avem un profet pe pământ în aceste zile ale noastre și îți mulțumim pentru cheile preoției și pecetluirei din templu, care ne permite să trăim împreună ca familii eterne. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care ne vor vorbi astăzi și ca și cei care doresc să slujească ca misionari care propovăduiesc Evanghelia în întreaga lume, pe toate țărmurile de unde Evanghelia nu s-a propovăduit niciodată, și spune toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Președintele Dieter Uchtdorf ne va prezenta acum oficianții generali și autoritățile zonei cei 70 ale bisericii pentru votul de susținere, după care fratele Robert Cantwell, director general al Departamentului de Audit al Bisericii, va citi raportul anual. Dânsul va fi urmat de fratele Brooke Hales, secretar al primei președinții, care va prezenta raportul statistic al bisericii pe anul 2012.
Se propune ca noi să-l susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător, revelator și președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Pe Henry Bennion Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Dieter F. Friedrich Woodorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să susținem pe Boy Kenneth Packer ca președinte a forumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri ai acestui forum.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson.
Those in favor. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun s-o arate în același fel. Se propune ca noi să susținem pe consilierii din prima președinție și pe cei 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Dacă se opune cineva, s-o arate în același fel. Vârstnicul Walter F. Gonzalez a fost eliberat din chemarea de membru al primei președinției formului celor 70. Cei care doresc să ni se alăture într-un vot de mulțumire, vă rugăm să o arătați prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să-l susținem pe vârstnicul Ulise Suarez ca membru al președinției formului celor 70. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să o arate în același fel. Se propune ca noi să eliberăm din oficiu de autoritate a zonei cei 70 cu începere de la 1 mai 2013 pe următorii:
Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernán L. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Ijonose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Johnny L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței față de acești frați pentru slujirea lor de excepție, să o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să eliberăm cu un vot de mulțumire sinceră președinția generală a tinerelor fete formată din surorile Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook și Anne M. Dibb. De asemenea, eliberăm de asemenea din chemările dânselor pe membrele Comitetului General al Tinerelor Fete, toți cei care doresc să-și exprime alături de noi recunoștința față de aceste surori pentru slujirea remarcabilă și devotamentul dânselor să arate prin ridicarea mâinii. Se propune să-i susținem ca noi membrii ai primului forum al celor 70 pe următorii.
Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela.
Și ca noi membri ai celui de-al doilea forum al celor 70 pe
J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. All in favor, please manifest.
Cei care sunt de acord, să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Dacă se opune cineva, să o arate în același fel. Având în vedere chemarea sa în calitate de membru al celor de-a 12-lea forum al celor 70, noi îl eliberăm pe fratele Adrian Ochoa din chemarea de al doilea consilier în cadrul președinției generale a tinerilor băieți. Cei care doresc să ni se alăture într-un vot de mulțumire să arate prin ridicarea mâinii. Se propunem să-i susținem ca noi autorități ai zonei cei 70 pe următorii.
Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antoniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Saban, Alfredo L. Salas, Netza Hual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wo. All in favor.
Cei care sunt de acord, să o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun, să o arate prin același semn. Se propune ca noi să susținem pe Bonnie Lee Green Oscarson. ca președintă generală a tinerilor fete, cu Carol Louise Foley McConkie ca prima consilieră și Evelyn Neal Foot Marriott ca a doua consilieră. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să o arate în același fel. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități ale zonei cei 70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord să o arate. Cei care se opun să o arate în același fel. Vă mulțumim, dragi frați și surori, pentru votul dumneavoastră de susținere, pentru credința dumneavoastră continuă și pentru rugăciunile dumneavoastră pentru noi. Invităm autoritățile generale nou chemate și președinția generală a tinerilor fete nou chemată să-și ocupe locurile pe podium.
It's a long walk. As announced,
așa cum s-a anunțat acum, fratele Cantwell ne va citi raportul auditului, dânsul va fi urmat de fratele Hales, care va prezenta raportul statistic.
To the first presidency,
adresat primii președinții a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Stimați frați, așa cum a fost stabilit prin revelația menționată în secțiunea 120 din Doctrină și Legăminte, Consiliul pentru folosirea zeciuielii autorizează cheltuielile din fondurile bisericii. Acest consiliu este alcătuit din prima președinție, formul celor 12 apostoli și episcopatul care prezidează. Acest consiliu aprobă bugetele pentru departamentele și operațiunile bisericii, precum și alocările de la buget pentru unitățile ecleziastice. Departamentele bisericii cheltuiesc fonduri în conformitate cu bugetele aprobate și cu regulamentele și procedurile bisericii. Departamentul de audit al bisericii i s-a permis accesul la toate documentele și sistemele necesare pentru a evalua corectitudinea controalelor efectuate asupra chitanțelor cu privire la fondurile primite, la cheltuielile și la protejarea bunurilor bisericii. Departamentul de audit al bisericii își desfășoară activitatea independent de toate celelalte departamente și operațiuni ale bisericii și personalul său este format din contabili publici autorizați, revizori, contabili interni autorizați, revizori și de sisteme de informații autorizați și alți specialiști autorizați. Pe baza auditurilor efectuate, departamentul de audit al bisericii consideră că din toate punctele de vedere, contribuțiile primite, cheltuielile făcute și bunurile bisericii din anul 2012 au fost înregistrate și administrate în conformitate cu practicile contabile corespunzătoare, cu planurile bugetare aprobate și cu regulamentele și procedurile bisericii. Cu respect, supunem aprobării dumneavoastră de departamentul de audit al bisericii. Pentru informarea membrilor bisericii, prima președinție a întocmit următorul raport statistic referitor la creșterea și situația bisericii până la data de 31 decembrie 2012. Numărul total de țăruși era de 3005 cu 347 de misiuni, 591 de districte și 29.014 episcopii și ramuri. Numărul total al membrii ai bisericii era 14.782.473. Numărul copiilor înregistrați pe parcursul anului 2012 au fost 122.273 și al convertiților botezați în 2012 a fost 272.330. La data de 31 decembrie existau 58.990 de misionari cu timp deplin și 22.961 de misionari care deservesc biserica. Pe parcursul anului 2012 au fost dedicate 4 temple: Kansas City în Missouri, Manaus în Brazilia, Brigham City în Utah și Calgary în Alberta. 2 temple au fost rededicate în anul 2012, Buenos Aires în Argentina și Boise, Idaho. Numărul total de temple în funcțiune la sfârșitul anului era 140.
We will now be pleased to hear.
Vom avea acum plăcerea să-i ascultăm pe vârstnicii Richard Scott și Quentin L. Cook din cvorumul celor 12 apostoli. Apoi, corul și congregația se vor ridica în picioare și vor interpreta Domnul este rege. După imnul intermediar, ne vor vorbi vârstnicii Stanley Ellis și John Dickinson din cvorumul celor cei 70. Deși vor fi urmați de vârstnicul David A. Bednar din cvorumul celor 12 apostoli.
Many voices.
Multe glasuri din lumea în care trăim ne spun că trebuie să trăim într-un ritm alert. Întotdeauna există mai multe de făcut și mai multe de realizat. Cu toate acestea, adânc în fiecare dintre noi există nevoia de a avea un loc de refugiu, în care să domnească pacea și sănătatea, un loc unde ne putem odihni și reface pentru a ne pregăti pentru presiuni viitoare. Locul ideal pentru acea pace se află în căminele noastre, unde am făcut tot ce ne stă în putință ca Domnul Iisus Hristos să fie punctul central. Unele cămine au un tată care este deținător demn al preoției și de asemenea o mamă credincioasă, devotată, care împreună conduc căminul în neprihănire. Multe cămine au o configurație diferită. Indiferent de circumstanțele dumneavoastră, vă puteți clădi căminele și viețile pe învățăturile Domnului Iisus Hristos, deoarece El este sursa adevăratei păci în această viață. Asigurați-vă că fiecare decizie pe care o luați, indiferent dacă este laică sau spirituală, se bazează pe ceea ce ar dori Salvatorul să faceți. Când El este punctul central al căminului dumneavoastră, atunci există pace și seninătate. Există un spirit de siguranță care umple căminul și care este simțit de toți cei care locuiesc acolo. Succesul îndeplinirii acestei învățături nu depinde doar de părinți, deși responsabilitatea de a conduce căminul este a lor. Copiilor li se poate încredința responsabilitatea de a contribui la îmbunătățirea eforturilor de a-L pune pe Hristos în centrul vieții familiei. Este important ca părinții să învețe pe copii să observe modul în care acțiunile lor afectează fiecare persoană care locuiește în casă. Copiii care sunt ajutați să fie responsabili pentru faptele lor, fie ele neprihănite sau nu, ajung să devină cetățeni demni de încredere în împărăția lui Dumnezeu. Sunt sigur că puteți identifica principiile fundamentale care ajută la clădirea căminului dumneavoastră, pe învățăturile Salvatorului, sfatul profeților de a ne ruga și de a studia Scripturile zilnic, în mod individual și împreună cu familia, și de a desfășura săptămânal seara în familie, reprezintă stâlpii de susținere în clădirea unui cămin în care Hristos se află în centrul vieții familiei. Fără aceste activități obișnuite, va fi dificil să găsim pacea mult dorită de care avem nevoie și refugiul care să ne adăpostească de lume. Fiți supuși învățăturilor primite de la profeți, pe care Hristos dorește să le urmați. Nu respingeți prin raționamentul uman fericirea viitoare, sărind anumite etape, în loc să puneți în practică principiile sănătoase ale Evangheliei. Amintiți-vă, Deciziile mărunte sunt cele mai importante. Neglijențele sau neatenția aparent semnificative pot cauza probleme mari. Mai mult, obiceiurile simple, constante și bune au ca rezultat o viață plină de binecuvântări îmbelșugate. Voi, copii de la societatea primară, voi tinerii băieți și tinere fete care faceți parte din programele pentru tineri, precum și voi misionarii loiali care slujiți în prezent, realizați mai mult de lucruri într-un mod mai eficient decât am avut eu posibilitatea când eram de vârsta voastră. În viața premuritoare v-ați dovedit a fi curajoși, supuși și puri. Acolo ați muncit din greu pentru a dezvolta talente și abilități, pentru a fi pregătiți să înfruntați viața muritoare cu mult curaj, demnitate, onoare și succes. Nu cu mult timp în urmă ați început viața muritoare cu toate acele abilități excelente și posibilități nelimitate. Cu toate acestea, există un pericol real în mediul care vă înconjoară. Potențialul vostru mare și abilitatea pot fi limitate sau distruse dacă cedați contaminării diabolice care vă înconjoară. Cu toate acestea, Satana nu este la fel de puternic precum Salvatorul. Soarta lui Satana este decisă. El știe că a pierdut, dar dorește să distrugă cât mai mulți oameni. El va încerca să vă distrugă bunătatea și abilitățile, exploatându-vă slăbiciunile. Rămâneți de partea Domnului și veți învinge de fiecare dată. Trăiți într-o lume în care tehnologia avansează într-un ritm amețitor. Este dificil pentru mulți din generația mea să țină pasul cu aceste posibilități. În funcție de modul în care este folosită tehnologia, aceste progrese pot fi o binecuvântare sau o piedică. Tehnologia, când este înțeleasă și folosită în scopuri neprihănite, nu trebuie să fie o amenințare, ci mai degrabă un amplificator al comunicării spirituale. De exemplu, mulți dintre noi deținem un dispozitiv electronic personal care încape în buzunar. Rare ori ne lipsim de el. Îl folosim de multe ori în cursul zilei. Din nefericire, aceste dispozitive pot fi o sursă de mizerie și un timp pierdut. Dar folosite cum se convine, această tehnologie poate fi un instrument de protecție împotriva răului creat de societate. Cine și-ar fi putut imagina, nu cu foarte mulți ani în urmă, că toate lucrurile canonice și ani întregi de mesaje din cadrul conferințelor generale vor avea loc în buzunarul vostru? Simplul fapt de a le avea în buzunarul dumneavoastră nu vă va proteja, dar studierea acestor lucrări și mesaje, meditarea asupra lor și ascultarea lor în timpul momentelor liniștite ale fiecărei zile va îmbunătăți comunicarea spirituală. Fiți înțelepți cu privire la modul în care folosiți tehnologia. Marcați pe dispozitivul vostru versete importante și folosiți-vă în mod frecvent. Dacă voi, dragi tineri, ați recitit un verset din Scripturi la fel de des precum unii dintre voi trimit mesaje text, ați putea în scurt timp să memorați sute de versete din Scripturi. Acele versete vor deveni o sursă puternică de inspirație și îndrumare prin intermediul Duhului Sfânt în momente dificile. Depunerea tuturor eforturilor pentru a invita influența blândă îndrumătoare a Duhului Sfânt în viețile noastre este vitală în încercările pe care le facem pentru a ne clădi căminele pe învățăturile Salvatorului. Faptul de a urma cu supunere acele îndemnuri ne întărește și mai mult. Veți dovândi o pace sporită pe măsură ce asociați eforturile de a fi supuși cu slujirea oferită celor din jurul dumneavoastră. Foarte mulți oameni care au ceea ce ei percep a fi talente modeste folosesc acele talente cu umilință și generozitate pentru a binecuvânta viețile celor din jurul lor. Egoismul reprezintă rădăcina multor rele. Antidotul pentru combaterea acestui rău este exemplificat în viața Salvatorului nostru. El ne arată modul în care să ne dedicăm viețile slujirii celor din jurul nostru și să renunțăm la egoism. Am învățat un adevăr care s-a repetat atât de frecvent în viața mea, încât am ajuns să-l înțeleg ca fiind o lege absolută. Definește modul în care supunerea și slujirea relaționează cu puterea lui Dumnezeu. Când ne supunem poruncilor Domnului și slujim în mod altruist copiilor săi, consecința firească este puterea de la Dumnezeu. Puterea de a face mai multe decât am putea face singuri. Capacitatea noastră de a înțelege, talentele și abilitățile noastre se dezvoltă deoarece primim tărie și putere de la Domnul. Puterea sa este o componentă fundamentală pentru clădirea unui cămin care să fie plin de pace. În timp ce vă clădiți căminul pe învățăturile Domnului, va deveni în mod firesc un refugiu, nu doar pentru familia dumneavoastră, ci și pentru prieteni care trăiesc în circumstanțe mult mai dificile. Ei vor fi atrași de liniștea pe care o simt acolo. Primiți-i cu dragoste în căminul dumneavoastră pe acești prieteni. Ei vor crește și vor progresa în acel mediu în care Hristos reprezintă temelia. Împrieteniți-vă cu prietenii copiilor dumneavoastră. Fiți pentru ei un exemplu demn de urmat. Una dintre cele mai mari binecuvântări pe care o putem oferi lumii este puterea unui cămin clădit pe învățăturile lui Hristos, în care Evanghelia este propovăduită, unde legămintele sunt onorate și dragostea abundă. Cu ani în urmă, după efectuarea unui tur în cadrul misiunii, soția mea, Janine, mi-a vorbit despre un misionar pe care l-a întâlnit. Janine l-a întrebat despre familia lui. A fost surprinsă când acesta a răspuns că nu avea familie. El a mai explicat faptul că la naștere, mama sa l-a lăsat în grija statului. El și-a petrecut copilăria mergând de la un centru de plasament la altul. Când era adolescent, el a fost binecuvântat să găsească Evanghelia. O familie iubitoare din episcopia sa l-a ajutat să aibă ocazia de a sluji în misiune. Mai târziu, Janine a întrebat-o pe soția președintelui de misiune despre acest vârstnic bun. Ea a aflat că în urmă cu doar câteva luni, acest misionar stătuse în casa misiunii timp de câteva zile din cauza unei boli. În timp ce era acolo, li s-a alăturat în timpul unei seri de familie. Înainte de a se întoarce în câmpul misiunii, el a întrebat pe președintele de misiune dacă, la sfârșitul misiunii sale, ar putea petrece din nou 2 sau 3 zile în casa misiunii. El dorea să observe modul în care funcționa o familie clădită pe învățăturile lui Hristos. El dorea să-și întemeieze familia după modelul familiei lor. Faceți tot ce vă stă în putință pentru a întemeia o astfel de familie. Întindeți-vă brațele către cei care trăiesc în circumstanțe potrivnice. Fiți un prieten adevărat. Acest tip de prietenie trainică este asemenea asfaltului care umple găurile vieții și care ne face călătoria mai lină și mai plăcută. Nu trebuie să fie o resursă folosită pentru a dobândi avantaje personale, ci o comoară care trebuie apreciată și împărtășită. Primiți-i cu dragoste în căminele dumneavoastră pe cei care au nevoie să fie întăriți de o astfel de experiență. În încheiere, mă adresez acelora care iubesc un membru al familiei care nu face alegeri bune. Acest lucru ne poate pune la încercare răbdarea și rezistența. Trebuie să avem încredere în Domnul că la momentul ales de El vom primi un răspuns pozitiv la rugăciunile noastre și la eforturile noastre de salvare. Noi facem tot ce putem să slujim, să binecuvântăm și să recunoaștem supuși voia Domnului în toate lucrurile. Ne exercităm credința și ne amintim că există unele lucruri care trebuie lăsate în grija Domnului. El ne invită să lăsăm poverile la picioarele sale. Având credință, putem ști că această persoană dragă care s-a rătăcit nu este abandonată, ci sub supravegherea unui salvator iubitor. Vedeți binele în ceilalți, nu greșelile lor. Uneori un păcat are nevoie de o atenție specială pentru a fi îndepărtat, dar apreciați întotdeauna virtuțile persoanei respective. Când simțiți că există doar un fir subțire de speranță, acesta nu este de fapt doar un fir, ci o zală masivă de conectare, asemenea unui dispozitiv de conservare a vieții, menit să vă întărească și să vă înalțe spiritual. Vă va oferi mângâiere astfel încât să nu vă mai temeți. Străduiți-vă să trăiți demni și puneți-vă încrederea în Domnul. Nu trebuie să ne îngrijorăm dacă nu putem face simultan toate lucrurile pe care Domnul ne-a sfătuit să le facem. El ne-a spus de asemenea că există un timp și o vreme pentru toate lucrurile. Ca răspuns la rugăciunile noastre sincere pentru îndrumare, El ne va îndruma în ceea ce trebuie accentuat în fiecare fază a vieții noastre. Noi putem învăța, progresa și deveni ca El, pas cu pas. Eu depun mărturie că trăirea unei vieți supuse, înrădăcinată ferm în Evanghelia lui Iisus Hristos, oferă cea mai mare asigurare de pace și refugiu în căminele noastre. Vor mai exista numeroase provocări sau tristeți, dar chiar în mijlocul dificultăților ne putem bucura de pacea interioară și fericirea profundă. Eu mărturisesc că ispășirea lui Iisus Hristos reprezintă sursa acelei păci abundente. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Experiențele trăite recent m-au determinat să meditez asupra doctrinei păcii și, în special, asupra rolului avut de Iisus Hristos de a ne ajuta pe fiecare dintre noi să obținem pace personală trainică. Două evenimente din ultimele câteva luni m-au impresionat profund. Primul, am vorbit la înmormântarea familiei Emiliei Parker, o fetiță prețioasă de 6 ani care și-a pierdut viața alături de alte 25 de persoane, dintre care 19 copii într-un incident armat din Newton, Connecticut. Am plâns alături de familia ei și am observat că mulți fuseseră privați de pace. Am observat că părinții ei, Robert și Alisa Parker, erau puternici și credincioși. Al doilea, m-am întâlnit cu mii de membri credincioși ai bisericii din orașul Abidjan din coasta de Fildeș. Această țară din vestul Africii, în care se vorbește limba franceză, a avut parte de greutăți economice și de o lovitură de stat militară și de două războaie civile recente, care s-au încheiat în anul 2001. Cu toate acestea, am simțit o pace deosebită alături de ei. Deseori se întâmplă lucruri care ne privează de pace și ne sporesc vulnerabilitatea. Cine poate uita atacurile malefice din 11 septembrie 2001, îndreptate asupra câtorva locuri din SUA? Astfel de evenimente, în fiul nostru cel mare și soția lui, care așteptau primul lor copil, locuiau la 3 străzi de World Trade Center în New York, când primul avion s-a prăbușit în turnul de nord. Ei s-au dus pe acoperișul blocului lor și au privit îngroziți, ceea ce credeau ei că era un accident teribil. Apoi au văzut că al doilea avion s-a prăbușit în turnul de sud. Imediat și-au dat seama că acesta nu era un accident și au crezut că partea de sud a Manhattanului era atacată. Când turnul de sud s-a prăbușit, blocul lor a fost cuprins de un nor de praf care a acoperit partea de sud a Manhattanului. Neștiind la ce tocmai fuseseră martori și îngrijorați, că vor urma alte atacuri, au mers către o zonă mai sigură și apoi la clădirea țărușului din Manhattan, din Lincoln Center. Când au ajuns, au văzut că 10 de alți membri din sudul Manhattanului luaseră aceeași hotărâre de a se aduna la centrul de țăruși. Ne-au sunat pentru a ne spune unde erau. Am fost ușurat să aud că erau în siguranță, dar nu surprins să aflu unde se aflau. Revelația modernă ne învață că țărușii Sionului sunt o apărare și un refugiu împotriva furtunii și împotriva mâniei când aceasta va fi revărsată fără amestec pe întreg pământul. Nu s-au putut întoarce în timp de o săptămână la apartamentul lor și au fost devastați de pierderea vieților inocente, dar nu au suferit nicio daună permanentă. Meditând asupra acestor evenimente, am fost impresionat de diferența doctrinară dintre pacea universală sau lumească și pacea personală. La nașterea Salvatorului, o mulțime de oaste cerească l-a slăvit pe Dumnezeu și a proclamat: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Cu toate acestea, s-a constatat cu tristețe că inclusiv în timpul acestei perioade de importanță eternă care a urmat nașterii Fiului Dumnezeu, împăratul Irod a ordonat uciderea pruncilor inocenți din Betlehem. Libertatea de a alege este esențială în planul fericirii. Ea ne permite să avem parte de dragoste, sacrificiul, dezvoltarea personală și experiența necesare pentru progresul nostru veșnic personal. Această libertate permite de asemenea existența întregii dureri și suferințe de care avem parte în viața muritoare, chiar și atunci când sunt cauzate de lucruri pe care nu le înțelegem sau de alegeri rele, devastatoare ale altora. Însuși războiul din cer a avut loc pentru a apăra libertatea noastră de a alege și este esențial pentru a înțelege slujirea din viața muritoare a Salvatorului. Precum este scris în al 10-lea capitol din Matei, Salvatorul i-a învățat pe cei 12 și a afirmat că misiunea sa nu urma să aducă la pacea universală în viața muritoare. Apostolii au fost învățați să lase pace asupra caselor vrednice pe care le vizitau, dar au fost avertizați că vor fi în mijlocul lupilor și urâți de toți din pricina numelui Lui, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. O declarație importantă este făcută în versul 34. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. Este clar că pacea universală nu a existat pe pământ în timpul slujirii lui Hristos și nu există nici acum. În prefața cărții Doctrine și Legăminte, Domnul predă câteva principii importante referitor la cei care nu se pocăiesc. Spiritul Său, Spiritul lui Hristos, care este dat fiecărui om care vine pe lume, nu va strădui pururea în om. De asemenea, pacea va fi luată de pe pământ. Profeții au declarat că pacea a fost, într-adevăr, luată de pe pământ. Lucifer nu a fost încă legat și are încă putere în această lume. Dorința dreaptă a oamenilor buni de pretutindeni a fost de a avea mereu pace în lume. Nu trebuie să renunțăm niciodată la îndeplinirea acestui obiectiv. Însă președintele Joseph F. Smith ne-a învățat: acel spirit al păcii și al dragostei nu va putea veni deloc în lume până când omenirea nu va primi adevărul și mesajul lui Dumnezeu și nu va recunoaște puterea și autoritatea lui, care sunt divine. Sperăm și ne rugăm cu sinceritate să avem pace universală, dar ca indivizi, să familiile, putem primi acea pace care ne este promisă ca răsplata a neprehănirii. Această pace este un dar promis al misiunii Salvatorului și al sacrificiului Său ispășitor. Principiul este exprimat în mod concis în Doctrină și Legăminte. Și învățați că acela care face lucrările dreptății va primi răsplata Lui, chiar pace în această lume și viață veșnică în lumea care va veni. Președintele John Taylor ne-a învățat că pacea nu este doar de dorit, dar că este darul lui Dumnezeu. Pacea la care mă refer nu este doar o liniște temporară. Este o fericire profundă, trainică și o mulțumire spirituală. Președintele Heber J. Grant a descris pacea Salvatorului astfel: pacea sa va face suferințele noastre mai ușoare, ne va vindeca inimile zdrobite, ne va șterge ura, va însufla în noi o dragoste pentru semenii noștri care ne va umple sufletele cu fericire și calm. În cadrul întâlnirii mele cu părinții Emily Parker, pacea Salvatorului a făcut suferințele lor mai ușoare și continuă să ajute la vindecarea inimilor lor zdrobite. Este bine de știut că imediat după incidentul armat, fratele Parker a dat dovadă de iertare față de făptași. Așa cum a spus președintele Grant, pacea Salvatorului poate să ne șteargă ura. Domnul este cel care judecă. Sfinții din coasta de Fildeș, în timpul războiului civil din țara lor, au găsit pace, trăind conform Evangheliei lui Iisus Hristos, punând un accent deosebit pe istoria familiei și pe munca în templu pentru strămoșilor. Noi toți ne dorim pace. Pacea nu înseamnă doar siguranță sau lipsa războiului, a violenței sau a conflictelor. Pacea rezultă din cunoașterea faptului că Salvatorul știe cine suntem, că știe că avem credință în El, că îl iubim și că ținem poruncile sale, mai ales în timpul încercărilor și tragediilor devastatoare din viață. Răspunsul pe care l-a dat Domnul, l-a dat profetului Joseph Smith în închisoarea din Liberty, aduce mângâiere inimii. Fiul meu, pacea să fie în sufletul tău. Adversitățile și suferințele tale vor fi numai pentru un scurt timp. Și după aceea, dacă înduri bine, Dumnezeu te va exalta în cer. Amintiți-vă, Dumnezeu nu este Dumnezeu al neorânduielii, ci un Dumnezeu al păcii. Pentru cei care îl resping pe Dumnezeu, nu există pace. Noi toți am participat la consiliile din cer care ne-au oferit libertate de a alege, știind că în viața nemuritoare urmau să existe durere și tragedii de nedescris din cauza persoanelor care aveau să folosească această libertate în mod greșit. Am înțeles că acest lucru putea să ne facă să fim supărați, confuzi, fără apărare și vulnerabile, dar de asemenea am știut că ispășirea Salvatorului avea să învingă și să ne compenseze pentru toate nedreptățile din viața muritoare și să ne aducă pace. Vârstnicul Marion D. Hanks avea rămată pe un perete următoarea declarație a lui Ungo Betty. A crede în Dumnezeu înseamnă să știi că toate regulile vor fi corecte și că vor exista surprize minunate. Care sunt sursele păcii? Mulți caută pacea pe căi lumești, care niciodată nu au funcționat și nici nu vor funcționa vreodată. Pacea nu este găsită prin dobândirea de mari bogății, de putere sau de faimă. Nu găsim pace când căutăm plăcere, divertisment sau recreere. Niciunul dintre aceste lucruri, chiar și când îl avem din abundanță, nu aduce cu sine fericirea sau pacea trainică. Mult îndrăgitul imn al Emily Luthain adresează următoarele întrebări potrivite. Unde găsesc pace și consolare când singur în lume mă întristez? Răspunsul este Salvatorul, care este sursa și Dumnezeul păcii. El este Domnul păcii. Cum rămânem aproape de Salvator? Umilirea de bunăvoie în fața lui Dumnezeu, rugăciunea continuă, intrarea în apele botezului, având o inimă frântă și un spirit smerit și faptul de a deveni ucenici adevărați al lui Iisus Hristos sunt exemple profunde de neprihănire, neprihănire care este răsplătită cu pacea trainică. După ce regele Beniamin a rostit mesajul său puternic cu privire la ispășirea lui Hristos, mulțimea a căzut la pământ. Spiritul Domnului a venit asupra lor și au fost umpluți de bucurie, primind iertarea păcatelor lor și având pace în conștiință, datorită credinței lor foarte mari în Iisus Hristos. Pocăința și viața neprihănită permit să avem pace în conștiință, care este esențială pentru a fi mulțumiți. Când o încălcare majoră a avut loc, este nevoie de mărturisire pentru a aduce pace. Nimic nu se poate compara cu pacea care vine asupra unui suflet chinuit de păcat atunci când persoana lasă povara sa în seama Domnului și cere binecuvântările ispășirii, așa cum este scris într-un alt timp cunoscut al bisericii. La el poverile voi lăsa, cântec voi închina. Inima mea se bucură când mă gândesc în zilele noastre, 10.000 de tineri băieți și tinere fete și misionari în vârstă au acceptat chemarea de a fi emisarii ai Domnului și Salvatorului nostru Iisus Hristos. Ei vestesc Evanghelia restaurată a păcii în lume, câte unei persoane și câte unei familii pe rând. O lucrare a dreptății menită să aducă pace la copiii Tatălui Ceresc. Biserica este un loc de refugiu, unde cei care îl urmează pe Hristos găsesc pace. Unii tineri din lume spun că sunt spirituali, dar nu religioși. Să ne simțim spirituali este un prim pas bun. Totuși, biserica este locul în care suntem înfrățiți, învățați și hrăniți de cuvântul bun al lui Dumnezeu. Și mai important, autoritatea preoției din biserică este cea care ne pune la dispoziție rânduielile și legămintele sacre care unesc familiile și ne fac să fim demni să ne întoarcem la Dumnezeu, Tatăl și la Iisus Hristos în Împărăția Celestială. Aceste rânduieli ne aduc pace, deoarece au asociate legăminte făcute cu Domnul. Templele sunt locul în care sunt înfăptuite aceste rânduieli sacre și sunt de asemenea un loc unde te poți adăposti de lume. Cei care vizitează împrejurimile templului sau participă la o casă deschisă a templului pot simți această pace. O experiență de care mi-aduc aminte foarte bine este casa deschisă la templul Fiji. Avuseseră loc revolte politice care au dus la arderea și jefuirea de cei rebeli a centrului orașului Suva, la ocuparea clădirilor parlamentului și luat conducătorilor dreptostatici. În țară era instituită legea marțială. Armata din Fiji oferi bisericii permisiunea limitată de a aduna oameni pentru casa deschisă cu un grup mic de oameni să participe. Membrii bisericii în general nu au fost invitați deoarece existau temeri legate de siguranța lor. A fost singura dedicare a unui templu de la templul inițial din Nauvoo, care s-a desfășurat în împrejurări foarte dificile. Una dintre persoane invitate la casă deschisă a fost o minunată femeie hindu de origine indiană, membru a Parlamentului, care fusese luată ostatică, dar eliberată deoarece era femeie. În camera celestială, departe de tumultul din lume, ea a început să plângă pe măsură ce vorbea despre sentimentele de pace care o copleșiră. Ea a simțit Duhul Sfânt alinându-o și depunându-i mărturie despre natura sacră a templului. Salvatorul este sursa păcii adevărate. Chiar și cu greutățile vieții, datorită ispășirii Salvatorului și harului său, trăirea unei vieți neprihănite va fi răsplătită cu pace personală. În cadrul restâns oferit de încăperea unde au ținut Paștele, Salvatorul a promis apostolilor săi că ei vor fi binecuvântați cu Mângâietorul, adică Duhul Sfânt. Și apoi a rostit următoarele cuvinte importante. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Apoi, chiar înainte de rugăciunea sa mijlocitoare, a zis, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Eleazar Snow a descris acest concept în mod minunat. Lui Dumnezeu preamărire, mereu voi să vă bucurați. Chiar de e greu, Hristos spune, în mine pace voi aflați. Astfel depun mărturie în numele lui Iisus Hristos. Amin. Aceasta este cea de-a 183-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Dragi frați și surori, cu recunoștință pentru această președinție de tinerilor fete, eu am purtat cravată de virtute. Slujesc eu ca membru al celor 70. Cei 70 sunt chemați să fie mesageri pentru a împărtăși cuvântul Domnului, așa cum o primim de la apostol, profet și de la Spirit, și pentru a fi martor special ai numelei Lui Hristos, predicând Evanghelia în toată lumea. Eu am crescut la o fermă de lângă Burley, Idaho. Astfel eu am învățat să muncesc. Dacă nu semin, nu culegi. Să muncesc cu înțelepciune. Dacă irii și folosești îngrășăminte, recoltezi mai mult. Să acordi importanță cu ordonarea timpului. Dacă nu plantezi la momentul potrivit, un îngheț timpuriu poate distruge recolta. Să fac ceea ce este necesar sau ar trebui să fie făcut, indiferent de ceea ce este plăcut. Să fiu direct. Având de a face cu animale și cu utilajele, nu ai timp să explici lucrurile cu delicație sau să te îngrijorezi că ofensezi oameni care sunt excesiv de sensibili. În timp ce am slujit în biserică, am adresat adesea, vreți să vorbesc fățiși sau pe ocolite. De regulă, sfinții au ales fățișa și așa voi vorbesc astăzi. În cele din urmă, am învățat să mă rezum la principiile de bază. Pentru noi toți, nimic nu este mai de bază decât adevărurile din primul articol de credință. Noi credem în Dumnezeu Tatăl Veșnic și în Fiul Său, Iisus Hristos, și în Duhul Sfânt. Pe lângă aceasta, El este Tatăl nostru, care ne cunoaște, ne iubește și vrea ca noi să ne întoarcem la El. Iisus este Salvatorul și Mântuitorul nostru, care, prin ispășire, a făcut posibil ca noi, cu certitudine, să învingem moartea și să trăim din nou și a făcut posibil ca noi să fim exaltați și să avem viață veșnică. Duhul Sfânt este Mângâietorul, Revelătorul, Învățătorul, Martorul și Ghidul nostru. Gândiți-vă, dragi frați și surori, nu suntem orfani din punct de vedere spiritual. Nu suntem singuri. Care sunt avantajele de a avea părinți? De a nu fi un orfan. Putem învăța de la ei. Putem beneficia de pe urma experiențelor lor. Putem evita pericolele ascunse despre care ei ne avertizează. Nu trebuie să fim pierduți, confuzi, înșelați sau mai puțin eficienți. Acest lucru este în mod special valabil în cazul Tatălui nostru Ceresc, care ne-a învățat și ne-a arătat nu doar o cale, ci singura cale. De fapt, Dumnezeu știe calea de a trăi, de a iubi, de a ajuta, de a te ruga, de a interacționa unul cu celălalt, de a conduce, de a te căsători, de a crește copii, de a învăța, de a ști adevărul, de a împărtăși Evanghelie și așa mai departe. Pe lângă Scripturi, mai sunt și alte surse minunate pentru a găsi calea Domnului, precum fidel credinței, pentru întâlnirea tineretului și alte învățături ale profeților și apostolilor în viață. De exemplu, El ne-a învățat, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre. Zice, căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Cât e sus cerurile față de pământ, atât e sus căile mele sunt față de căile voastre. În proverbele suntem avertizați să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră și să nu ne socotim singuri înțelepți. Suntem învățați că dacă vom face lucrurile în felul Domnului, cu siguranță El ne va binecuvânta și vom putea să-i cerem să-și îndeplinească promisiunile. Dacă nu facem lucrurile în felul Său, nu avem nicio promisiune. Domnul a cumpărat calea Sa cu a noastră atunci când L-a instruit pe profetul Samuel. Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii Lui, căci eu L-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inima. Chiar cu dorința normală de a-i ajuta pe săraci și pe nevoiași, Domnul este de acord cu țelul nostru, dar ne avertizează, dar trebuie făcut în felul meu propriu. Altfel, în încercarea noastră de a-i ajuta, s-ar putea, de fapt, să-i rănim pe cei săraci nevoiași. Domnul ne-a învățat despre nevoia de a încuraja bizuirea pe forțe proprii. Chiar dacă putem ajuta, nu ar trebui să le oferim sau să le asigurăm ceea ce ei pot sau ar trebui să facă pentru ei sigur. Oriunde este pus în practică, oamenii învață despre rolul pe care o face pomana. Cu siguranță Dumnezeu știe mai cel mai bine. Să reflectăm asupra altor exemple. Domnul cunoaște modalitatea de a face muncă misionară. Domnul are calea sa de a iubi, care este calea adevărată. Cei care aparțin lumii spun că ceea ce contează este adevărat. Ceea ce contează cu adevărat este faptul că două persoane se iubesc una pe cealaltă. Domnul ne învață că există o cale și un timp în care este permis să-ți exprimi acea iubire. Joseph Smith a fost învățat încă din tinerețe care sunt căile Domnului. Când a fost întrebat cum conducea biserică, el a explicat că preda principiile corecte și că membrii se conduceau singuri. Un lucru despre care am fost deseori învățați este să ne dezvoltăm potențialul oriunde ne-am afla. Dragi frați și surori, chiar credem că cel mai important lucru legat de salvarea copiilor noștri îl reprezintă cartierul în care locuim? Apostolii și profeții ne-au învățat deseori că ceea ce se întâmplă în casă este mult mai important decât lucrurile cu care se confruntă în afară ei. Cum ne creștem copiii este mult mai important decât unde îi creștem. Bineînțeles, sunt și alți factori și din fericire, Domnul ne va îndruma să știm unde să locuim. O altă întrebare adresată este, unde este nevoia de mine? Timp de 16 ani am slujit în cadrul președinției țărușului. Deseori primeam un telefon prin care eram anunțați că cineva se mutase și eram întrebați care este cea mai bună episcopie. Doar o singură dată, în 16 ani, am primit un telefon în care am fost întrebat care episcopie are nevoie de o familie bună? Unde putem ajuta? În primii ani ai bisericii, președintele Brigham Young și alții chemau membrii să meargă într-un loc anume pentru a ajuta la clădirea bisericii acolo. Ironia este că acum avem membrii credincioși ai bisericii peste tot, care s-ar duce oriunde le-ar cere profetul să se ducă. Chiar ne așteptăm ca președintele Monson să ne spună nouă celor peste 14 milioane unde este nevoie de familia noastră? Calea Domnului presupune că noi să ascultăm de învățăturile conducătorilor noștri, să înțelegem principiile corecte și să ne conducem singuri. Este extrem de important ca noi acum să facem tot ceea ce facem în felul său. Mai ales în muncă pentru salvare, noi învățăm că prin darul Fiului Său a pregătit Dumnezeu o cale cu cât mai bună. Doctrina lui Hristos este calea și nu este nicio altă cale și niciun alt nume dat sub cer prin care omul să poată fi salvat în împărăția lui Dumnezeu. Văzând atât de mulți oameni care trăiesc în confuzie sau mai rău în păcat și suferă în mod inutil consecințele unor alegeri proaste, eu sunt dornic să exclam ca și Alma, oh, cum aș dori să fiu un înger, să pot avea împlinită dorință inimii mele, ca să pot să merg și să vorbesc cu trâmbiță lui Dumnezeu, cu un glas cu care să cutremere cu pământul și să strig pocăință către fiecare popor. Aș dori să declar către fiecare suflet planul mântuirii pentru ca el să se pocăiască, pentru ca să nu mai fie jale pe fața pământului. Din nou, depun mărturie că Domnul știe calea. Tatăl nostru Ceresc ne cunoaște, ne iubește și vrea să ne ajute. Știe cel mai bine cum să ne ajute. Nu suntem orfani din punct de vedere spiritual. Salvatorul nostru Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Calea sa este clădită pe adevărul etern și ne conduce la pace în această lume și viața veșnică în lumea care va veni. Depun mărturia astfel în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Slujirea Salvatorului din viața muritoare se încheie suferința sa din grădina Ghețemanii și pe cruce încetase. Din Faptele Apostolilor, capitolul 1, învățăm, el slujise timp de 40 de zile după învierea sa, arătându-li se apostolilor și vorbind despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. El le-a spus, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. La puțin de timp după aceea s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum căutau, stăteau ei cu ochii pironiți spre cer. Pe când se uita el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Într-adevăr, Salvatorul va veni din nou la a doua venire a sa. Dar, între timp, Evanghelia lui Iisus Hristos trebuie să meargă până la marginile pământului. De la Matei, învățăm despre o responsabilitate specială dată apostolilor de a duce Evanghelia tuturor națiunilor. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. La începutul bisericii, la jumătatea timpului, Evanghelia fusese dusă doar casei lui Israel. Apoi, Petru, apostolul senior, a primit revelația că sosise vremea ca Evanghelia să fie dusă dincolo de Israel, la neamuri. Capitolele 10 și 11 din Faptele Apostolilor ne ajută să înțelegem procesul și modalitatea prin care această creștere necesară a bisericii pentru mai mulți copii ai lui Dumnezeu a fost făcută cunoscută oficianților care prezidează și celorlalți membri ai bisericii în general. Cu ajutorul lui Corneliu, care făcea parte din neamuri, un sutaș și un om bun, Domnul l-a ajutat pe Petru să înțeleagă că Evanghelia urma să ajungă la neamuri, un concept nou și neobișnuit sfinților din zilele acelea. Revelația de a face acea schimbare în treburile bisericii i-a fost dată lui Petru, apostolul senior. Noi știm că după aceea Evanghelia a ajuns repede la neamuri. Un exemplu de creștere a bisericii din acea vreme a fost convertirea lui Pavel, care a devenit marele apostol al neamurilor. El a avut o viziune în timp ce călătorea spre Damasc. A văzut o lumină și a auzit o voce, s-a pocăit de păcatele sale și a fost chemat de Dumnezeu și de atunci a avut o influență foarte mare în răspândirea Evangheliei lui Iisus Hristos. Acum haideți să facem un alt salt de 1800 de ani, până la momentul restaurării Evangheliei sau al restituirii tuturor lucrurilor înainte de a doua venire. Eu depun mărturie că prin profetul Joseph Smith, biserica a fost restaurată și continuă să progreseze sub conducerea primei președinții și a forumului celor 12 apostoli. Însărcinarea lor de a duce Evanghelia întregii lumi este aceeași cu cea a apostolilor din vechime. De la momentul organizării Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă în anul 1830, Biserica a pătruns în mod constant în toată lumea, dintr-o națiune în alta, dintr-o cultură în alta, de la un popor la altul, conform timpului ales de Domnul. Apoi, în 1978, urmând modelul revelației stabilite prin intermediul apostolilor seniori, de data aceasta, fiind președintele Spencer W. Kimball, a fost primită revelația referitoare la preoție, ce permitea tuturor bărbaților demni din toată lumea să primească preoția și să-și ajute familia și pe alții să primească fiecare binecuvântare a Evangheliei restaurate. De data aceasta, nu doar mai mulți, ci toți copiii Tatălui Ceresc din toată lumea puteau să aibă parte de toate binecuvântările Evangheliei. Cât de potrivit este acest lucru pentru împărăția lui Dumnezeu pe pământ în zilele premergătoare, celei de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Am să vă împărtășesc acum cum s-a aplicat acest lucru în cazul meu. Tocmai fusesem chemat ca președinte de misiune, iar eu și soția Dixon și sora Dixon ne pregăteam să ne ducem familia în Mexic. când vârstnicul Richard G. Scott, care era la acea vreme membru în primul forum al celor 70, mi-a spus despre primirea acestei revelații speciale. Îmi amintesc că mi-au dat lacrimile în timp ce dânsul îmi relata ceea ce se întâmplase. Am fost nespus de bucuros, deoarece știam că acest lucru este drept și că venise vremea ca toată omenirea să aibă acest acces la toate rânduielile, legămintele și binecuvântările Evangheliei. Acest lucru s-a întâmplat acum 34 de ani și nici nu îmi închipuiam la acea vreme că voi petrece câțiva ani din slujirea mea în cadrul celor 70 în zona de vest Africa, a bisericii prin oamenii încrezători și credincioși, ale căror vieți aveau să fie mult schimbate ca urmare a revelației din 1978, referitoare la preoție. Sora Dixon și cu mine am locuit acolo timp de 4 ani, iar experiența a fost minunată și ne-a schimbat viața. Privim ca un popor locuitori din vestul Africii, cred că în Dumnezeu nu au absolut nicio sfială în a declara acest lucru și a împărtăși credința lor asupra altora și au o capacitate extraordinară de a conduce. Ei devin foarte repede membri ai bisericii și aproape în fiecare săptămână sunt câte 2 episcopii sau ramuri unde în zona Vest Africa, având în aproape toate cazurile numai conducători ai preoției și organizațiilor auxiliare de origine africană. Cât de mult mi-aș dori să puteți să vă alăturați sfinților din Templul Alba Nigeria sau celor din Templul Accra Ghana, unde puteți simți devotamentul sfinților și puteți face cunoștință cu toate președințiile africane ale templelor sau să cunoașteți autoritățile de zonă cei 70 din Africa care sunt prezente alături de noi astăzi aici în centrul de conferințe, avocați, profesori și directori comerciali, ori să faceți cunoștință cu acei conducători de țărâși și episcopii africani și cu familiile lor. În Africa este o experiență sacră să participi la o clasă a școlii de duminică, a unei organizații auxiliare sau preoție în care se predă programa bisericii și unde Evanghelia este mai bine înțeleasă, predată și învățată prin intermediul spiritului. În Africa, Evanghelia ajunge la oameni fericiți care sunt împovărați de grijile care afectează viețile multora din vest. Ei nu sunt interesați să aibă nenumărate bucurii materiale. S-a spus despre africani că ei au foarte puțin din ceea ce contează cel mult și foarte mult din ceea ce contează cel mai puțin. Ei sunt foarte puțin interesați de case mari și de mașini frumoase, dar sunt foarte interesați să-i cunoască pe Tatăl lor Ceresc și pe Fiul Său, Iisus Hristos, și să aibă familii eterne. Trebuie rezultat firesc al credinței lor, Domnul îi înalță într-un mod plin de însemnătate. Din ceea ce știm despre ei, nu este o surpriză că ei vor fi o parte importantă a creșterii Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Când Daniel, profetul din Vechiul Testament, a văzut împărăția lui Dumnezeu în zilele din urmă, rostogolindu-se până la marginile pământului, așa cum piatra care se desprinde din munte, fără ajutorul vreunei mâini, s-a rostogolit până când va fi umplut tot pământul. Este potrivit să spunem că minunații frați și surori din Africa vor fi o parte importantă a împlinirii acestei preoții și că revelațiile care vor face acest lucru posibil vor fi în acord cu modelele stabilite de Domnul. Eu depun mărturie că Tatăl nostru Ceresc îi iubește pe toți copiii Săi, că Iisus este Hristosul și că Evanghelia este disponibilă tuturor, atât pentru cei vii, cât și pentru cei morți. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
My message addresses a fundamental question.
Mesajul meu răspunde la o întrebare fundamentală de mare importanță spirituală. De ce este legea castității atât de importantă? Mă rog ca Duhul Sfânt să vă confirme adevărul principiilor pe care le voi sublinia. Importanța eternă a castității poate fi înțeleasă numai în contextul larg al planului fericirii, întocmit de Tatăl Ceresc pentru copiii Săi. Toate ființele umane, bărbați și femei, sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fiu sau o fiică iubită ai unor părinți cerești și, datorită acestui lucru, fiecare are o natură și un destin divin. Toți bărbații și toate femeile au trăit alături de Dumnezeu în calitate de copii Săi de spirit înainte de a veni pe pământ ca ființe muritoare. Planul Tatălui permite fiilor și fiicelor sale de spirit să obțină trupuri fizice, să dobândească experiența în viața moritoare și să progreseze înspre exaltare. Trupurile noastre fizice fac posibile multe experiențe profunde și intense, pe care pur și simplu nu le-am putut fi obține în starea noastră premuritoare. Ca urmare, relațiile noastre cu alți oameni, capacitatea noastră de a recunoaște adevărul și de a acționa în conformitate cu el și capacitatea de a ne supune principiilor și rânduielor Evangheliei lui Iisus Hristos sunt amplificate prin trupurile noastre fizice.
Kindness, happiness, sorrow, disappointment.
În școala vieții moritoare noi avem parte de tandrețe, dragoste, bunătate, fericire, tristețe, dezamăgire, durere și chiar de provocările limitelor fizice în modul în care ne pregătesc pentru veșnicie. Simplu spus, sunt lecții care trebuie să le învățăm și experiențe pe care trebuie să le trăim, așa cum spune Scriptura în ce privește trupul. După ce pământul a fost creat, Adam a fost pus în grădina Edenului. Totuși, este important de remarcat că Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Și Eva a devenit soția și ajutorul potrivit al lui Adam. A fost nevoie de combinația unică a capacităților spirituale, mentale și emoționale ale bărbatului și femeii pentru a înfăptui planul fericirii. În Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Bărbatul și femeia trebuie să învețe unul de la altul, să se întărească, binecuvânteze și completeze unul pe celălalt. Viața pe pământ este creată prin îndrumare divină. Prima poruncă pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam și Evei a fost cu privire la capacitatea lor de a deveni părinți ca soț și soție. Porunca de a se înmulți și a umple pământul este încă valabilă astăzi. Astfel, căsătoria dintre un bărbat și o femeie este metoda autorizată prin care spiritele din lumea premuritoare intră în viața moritoare. Abstinența sexuală completă de dinaintea căsătoriei și fidelitatea totală în timpul căsătoriei protejează sfințenia acestei metode. Puterea de a procrea are semnificație spirituală. Întrebuințarea greșită a acestei puteri caută să perturbe scopurile planului Tatălui și existența noastră moritoare. Tatăl nostru Ceresc și prea iubitul Său Fiu sunt creatori și ei ne-au încredințat fiecăruia dintre noi o parte din puterea lor de a crea. Îndrumările specifice despre modul corect de utilizare a capacității de a crea viață sunt elemente vitale în planul Tatălui. Modul în care înțelegem acea putere divină și felul în care o folosim va determina în mare măsură fericirea pe pământ și destinul nostru în eternitate. Vârstnicul Dallin H. Oaks a explicat, citez, puterea de a crea o viață moritoare este puterea cea mai înălțătoare pe care Dumnezeu a dat-o copiilor săi. Modul în care trebuie folosită a fost stabilit în prima poruncă, dar o altă poruncă importantă a fost dată pentru a interzice greșita întrebuințarea acesteia. Accentul pe care îl punem pe legea casității se explică prin înțelegerea noastră a scopurilor puterilor de procreare pentru realizarea planului lui Dumnezeu. În afara legământului căsătoriei, orice întrebuințare a puterii de procreare este mai mult sau mai puțin o degradare și o pervertire a celor mai divine atribute ale bărbaților și femeilor. Închei citatul. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă are un singur standard, invariabil, referitor la moralitatea sexuală. Relațiile intime sunt potrivite numai între un bărbat și o femeie, căsătoriți, așa cum prevede planul lui Dumnezeu. Relațiile intime nu sunt nici de cum o curiozitate de explorat, o poftă de satisfăcut, sau un fel de recreere sau o distracție cu care să ne îndelenicim în mod egoist. Ele nu sunt o cucerire care trebuie făcută sau un simplu fapt de îndeplinit, ci sunt una dintre expresiile potențialului și naturii noastre divine din viața moritoare și o cale de a întări legăturile emoționale și spirituale dintre soț și soție. Avem puterea de a acționa prin noi înșine și suntem definiți de moștenirea noastră divină în calitate de copii al lui Dumnezeu și nu de comportamente sexuale, atitudini contemporane sau filozofii lumești. Într-un fel, omul prin firea lui descris de regele Beniamin trăiește în fiecare dintre noi. Bărbații sau femeile, prin firea lor, sunt lipsiți de pocăință, carnali și senzuali, toleranți și excesivi, mândri și egoiști. Potrivit celor spuse de președintele Spencer W. Kimball, citez, omul prin firea lui este omul pământesc, care a permis pasiunilor primitive ale animalelor să-i umbrească înclinațiile spirituale. Închei citatul. La pol opus, omul, bărbatul sau femeia lui Hristos, este spiritual și își pune frâu tuturor pasiunilor. Este temperat și cumpătat și este binevoitor și altruist. Bărbații și femeile lui Hristos se țin strâns de cuvântul lui Dumnezeu, se neagă pe sine și iau crucea lui Iisus și înaintează de-a lungul drumului strâmt și îngust al credinței, supunerii și devotamentului față de Salvator și Evanghelia sa. În calitate de fii și fiice ai lui Dumnezeu, noi am moștenit de la El un potențial divin. Dar noi trăim acum într-o lume decăzută. Chiar elementele din care sunt create trupurile noastre sunt, prin firea lor, decăzute și mereu supuse influențelor păcatului, corupției și morții. În consecință, căderea lui Adam și consecințele spirituale și temporale ale acesteia ne afectează în modul cel mai direct prin trupurile noastre fizice. Și totuși suntem ființe duale, deoarece spiritul nostru, care este parte eternă dintre noi, este îmbrăcat într-un trup fizic, supus căderii. După cum i-a subliniat Iisus apostolului Petru, Duhul într-adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Natura precisă a testului din viața muritoare poate fi, deci, rezumată prin următoarea întrebare. Voi răspunde înclinațiilor omului firesc sau mă voi supune chemărilor Spiritului Sfânt și voi înlătura omul firesc și voi deveni sfânt prin ispășirea lui Hristos Domnul. Acesta este testul. Fiecare poftă, dorință, tendință și impuls al omului firesc poate fi învinsă prin ispășirea lui Iisus Hristos. Ne aflăm aici pe pământ pentru a dezvolta calități asemănătoare cu ale lui Dumnezeu și pentru a pune frâu tuturor pasiunilor cărnii. Planul Tatălui este întocmit astfel încât să asigure îndrumare copiilor săi, să-i ajute să devină fericiți și să-i aducă în siguranță acasă la El cu trupuri înviate, exaltate. Tatăl Ceresc dorește să fim împreună în lumină și să avem speranță. Spre deosebire de El, Lucifer face eforturi pentru a-i determina pe fiii și fiicele lui Dumnezeu să fie confuși și nefericiți, pentru a le împiedica progresul etern. Scopul principal al Tatălui minciunilor este să ne facă pe toți să devenim nenorociți la fel ca și El. Lucifer vrea ca să ajungem în cele din urmă să fim singuri în întuneric și fără speranță. Satana lucrează necontenit pentru a denatura cele mai importante elemente din planul Tatălui. Satana nu are trup și progresul său etern a fost oprit. Așa cum apa unui râu este oprită de un baraj, tot așa progresul etern al dușmanului este oprit, pentru că el nu are un trup fizic. Din cauza rebeliunii sale, Lucifer s-a privat singur de toate binecuvântările și experiențele vieții muritoare, devenite posibile prin intermediul unui tabernacol de carne și oase. El nu poate învăța lecțiile pe care numai un spirit care are un trup le poate învăța. El nu poate accepta realitatea învierii efective și universale a întregii omeniri. Unul dintre înțelesurile scripturale ale cuvântului blestemat este ilustrat de incapacitatea sa de a continua să se dezvolte și să devină ca Tatăl nostru ceresc. Deoarece trupul fizic este atât de important pentru planul fericirii întocmit de Tatăl și pentru evoluția noastră spirituală, Lucifer caută să împiedice progresul nostru încercând să ne ispitească să ne folosim trupurile în mod necorespunzător. Una dintre ironiile supreme ale eternității este aceea că adversarul care este nenorocit, tocmai pentru că el nu are trup fizic, ne ademenește să avem parte de nenorocirea sa prin folosirea nepotrivită a trupurilor noastre. Însuși, lucrul pe care nu-l are și pe care nu-l poate folosi este astfel ținta principală a încercărilor lui de a ne ademeni către distrugere spirituală. Încălcarea legii casității este un păcat dureros și o folosire nepotrivită a tabernacolelor noastre fizice. Pentru cei care cunosc și înțeleg planul salvării, defăimarea trupului este un act de răzvrătire și o negare a adevăratei noastre identități de fi și fiice ale lui Dumnezeu. Când privim dincolo de viața muritoare, în eternitate, este ușor să ne dăm seama că falsa tovarășie propusă de adversar este temporară și nesinceră. Alma l-a sfătuit pe fiul său Shiblon să pună frâu tuturor pasiunilor sale pentru ca să fie plin de dragoste. În mod semnificativ, disciplinarea naturii firește a omului din fiecare din noi face ca dragostea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu și pentru copiii săi să fie mai intensă, mai profundă și mai rezistentă. Dragostea crește atunci când, cu neprihănire, nu ne îngăduim să păcătuim și scade când cedăm tentațiilor. Președintele Marion G. Romney a declarat, citez, "Nu există binecuvântări mai puternic dorite decât acelea promise celor puri și virtuoși." Iisus a vorbit despre recompense specifice pentru diferite virtuți, dar a păstrat-o pe cea mai mare, după părerea mea, pentru cei cu inima curată, căci ei, a spus el, vor vedea pe Dumnezeu. Și nu numai că îl vor vedea pe Domnul, ci se vor simți confortabil în prezența Lui. Iată promisiunea Salvatorului. Virtutea să înfrumusețeze fără încetare gândurile tale. Atunci când încrederea ta va crește puternic în prezența Lui Dumnezeu, ni se promite de asemenea că dacă urmăm calea virtuții, Duhul Sfânt va fi tovarășul nostru permanent. Prin urmare, când trăim potrivit legii castității, invităm unele dintre cele mai mari binecuvântări pe care bărbații și femeile le pot primi în viața muritoare. Încredere spirituală adecvată în prezența membrilor familiei, prietenilor, cunoștințelor de la biserică și în cele din urmă în prezența Salvatorului. Datorită dorința noastră firească de a aparține unui grup este împlinită în neprihănire atunci când pășim cu speranță în lumină. Unii dintre dumneavoastră, cei care primiți acest mesaj, aveți nevoie să vă pocăiți de păcatul sexual sau de o altă natură. Salvatorul este deseori numit Marele Doctor și acest titlu are atât semnificație simbolică cât și semnificație concretă. Cu toții am experimentat durerea cauzată de o lovitură sau o rană fizică. Când ne doare ceva, în mod normal, căutăm alinare și suntem recunoscători pentru medicamentele și tratamentele care ajută la ușurarea suferinței noastre. Gândiți-vă la păcat, ca la o rană care cauzează vină sau, după cum a descris Alma, remușcări de conștiință. Efectul vinei asupra spiritelor noastre este asemănător cu efectul durerii asupra trupurilor noastre, un avertisment în fața unui pericol și o protecție împotriva unui rău suplimentar. Ispășirea Salvatorului este un unguent care vindecă rănile noastre spirituale și înlătură vina. Totuși, acest unguent poate fi aplicat numai prin principiile credinței în Domnul Iisus Hristos, pocăinței și supunerii consecvente. Rezultatele pocăinței sincere sunt o conștiință împăcată, alinare și vindecare și reînnoire spirituală. Episcopul sau președintele dumneavoastră de ramură este asistentul spiritual al medicului, care este autorizat să vă ajute și să vă vindecați. Vă rog să țineți minte totuși că dimensiunea și intensitatea pocăinței dumneavoastră trebuie să fie pe măsura naturii și gravității păcatelor dumneavoastră, în special în cazul sfinților din zilele din urmă care se află sub legământ sacru. Rănile spirituale grave necesită tratament serios și timp pentru a se vindeca complet și în totalitate. Doctrina pe care am descris-o va părea arhaică și învechită pentru mulți oameni din lume care își bat joc de tot mai mult de sfințenia procreării și minimalizează valoarea vieții omenești. Însă adevărul Domnului nu se schimbă odată cu moda, popularitatea sau sondajele de opinie ale publicului. Vă promit că supunerea față de legea castității ne va face mai fericiți în viața moritoare și va face posibil progresul nostru în eternitate. Castitatea și virtutea au fost, sunt și vor fi mereu cele mai dragi și mai prețioase deasupra tuturor lucrurilor. Mărturisesc astfel în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin. Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au vorbit în această după-amiază și pentru muzica frumoasă interpretată de corul studenților de la Universitatea Brigham Young. Reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6, ora de vară în zona de munte. Emisiunea corului Tabernacului va fi transmisă în întreaga țară mâine dimineață de la ora 9:30 la 10, ora de vară în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineața a conferinței va avea loc imediat după aceea. Acum vom avea plăcerea să ascultăm pe versicul Russell M. Nelson din formul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va încheia această adunare interpretând mai multă sfințenie. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de versicul J. Devon Cornish din cei 70. Elder Nelson.
Dear brothers and sisters,
dragi mei frați și surori, mă alătur președintelui Thomas S. Monson și celorlalți pentru a-i lauda pe cei pe care au răspuns la cererea profetului de a avea mai mulți misionari demni. Acum, un val de entuziasm, fără precedent pentru munca misionară, se răspândește pe întreg pământul. De la anunțul istoric al președintelui Monson, din luna octombrie a anului trecut, mii de vârstnici, surori și cupluri au fost chemați și mulți alții se pregătesc. Acum, oamenii ne întreabă, ce vom face cu toți acești misionari? Răspunsul este simplu. Ei vor face ce misionarii au făcut întotdeauna. Vor predica Evanghelia. Ei vor binecuvânta pe copiii Dumnezeului Atotputernic. Mulți dintre voi, tineri băieți și tinere fete, veți prinde acest val pe măsură ce vă străduiți să fiți demne chemările în misiune. Acest val reprezintă răspândirea adevărului și neprihănirii. Aveți ocazia de a fi creasta acelui val. Dragi adolescenți, acceptați noua voastră programă și învățați-vă unul pe altul doctrina lui Iisus Hristos. Acum este timpul să vă pregătiți să predați altora despre bunătatea lui Dumnezeu. Dragi tineri băieți și tinere fete, educația voastră este întotdeauna importantă. Pentru noi, pentru voi și pentru Dumnezeu. Dacă este posibil și doriți să mergeți la colegiu sau universitate după misiunea voastră, vă încurajăm să înaintați cererea către instituția aleasă înainte de a începe misiunea. Multe instituții de învățământ superior vor acorda viitorilor misionari o amânare de prezentare la cursuri de 18 până la 30 de luni. Acest lucru vă permite vouă, vârstnici și surori, să slujiți fără să vă îngrijorați cu privire la institutul unde vă veți continua educația. Suntem foarte recunoscători conducătorilor instituțiilor de învățământ care fac posibile aceste astfel de planuri. Dumneavoastră părinți, profesori și alții, prindeți acest val în timp ce pregătiți generația noastră care se ridică la a fi demnă de slujirea misionară. În același timp, viețile dumneavoastră exemplare vor atrage interesul prietenilor și vecinilor dumneavoastră. Fiți pregătiți să răspundeți celor care vă întreabă de ce trăiți astfel. Fiți pregătiți să arătați motivul speranței și bucuriei care sunt în voi. Când astfel de întrebări apar, puteți răspunde spunând, să-i întrebăm pe misionari.
Ei
ne pot ajuta. Și, dacă doriți, eu voi fi cu dumneavoastră când misionarii răspund și predeau. Dumneavoastră adulții, prindeți valul, ajutând la pregătirea spirituală, fizică și financiară a viitorilor misionari. Începeți să vă obișnuiți să economisiți bani pentru misiune. Dumneavoastră, cuplurile căsătorite mai în vârstă, pregătiți-vă pentru ziua în care veți merge în misiune. Vom fi foarte recunoscători pentru slujirea dumneavoastră. Până atunci, poate unii dintre dumneavoastră puteți susține munca misionară contribuind la Fondul General pentru Misionari, precum a sugerat președintele Monson în această dimineață. Un număr crescând de bărbați aleși și dragile lor soții prind valul atunci când sunt chemați să prezideze misiunile bisericii. Prin această slujire,
Ei vor modela destinul generațiilor prezente și viitoare. Președinții de misiune dețin cheile responsabilității pentru bunăstarea, siguranța și succesul misionarilor lor. După consultarea cu președinții de țăruș și de district din misiunea sa, fiecare președinte de misiune desemnează pe misionar să slujească în anumiți țăruși, episcopii și ramuri. Președinții de țăruș și episcopii, prin valul când petrec din ce în ce mai multe ore, intervievând viitor misionar. Acești conducători ai preoției dețin cheile responsabilității pentru muncă misionară în unitățile lor și inspire pe membrii să participe. Frați și surori, în fiecare conciliu de episcopie începe să se prindă valul. În acel conciliu participă și conducătorul muncii misionare din episcopie. Doresc să mă adresez în mod specific fiecăruia dintre dumneavoastră care sunteți conducători al muncii misionare din episcopie. Ați fost chemat de episcopul dumneavoastră pentru a conduce muncă misionară în episcopie. Și unii dintre dumneavoastră aveți atât de mult succes încât am fost nevoie de ajutorul unui asistent. Împreună cu alți conducători din cadrul Consiliului Episcopiei, dumneavoastră identificați membrii mai puțin activi. Familiile în care numai o parte dintre membrii familiei sunt membri ai bisericii și vecini dornici să li se predice Evanghelia. Vă întâlniți în mod regulat cu misionare cu timp de plin desemnați, îi sfătuiți și ajutați. Vă rog, ocupați-le timpul în fiecare zi cu o ocazie de predare concrete și pline de semnificație. Aceasta este responsabilitatea dumneavoastră. Rolul dumneavoastră este crucial, chiar foarte crucial pentru succesul acestei munci. Dacă prindeți valul cu credință și entuziasm, și alții o vor face. Dumneavoastră, în calitate de chemare, sunteți verigă de legătură dintre membrii și misionari în această muncă sacră de salvare a copiilor lui Dumnezeu. Prietenii și vecinii noștri care nu sunt membri ai bisericii pot, de asemenea, să prindă valul. Noi îi îndemnăm să păstreze tot ceea ce este bun și adevărat în viețile lor și invităm să primească mai mult, în special adevărul glorios al faptului că prin planul etern al lui Dumnezeu, familiile pot fi împreună pentru totdeauna. Acest val de adevăr și neprihănire este minunat. Nu este creat de mâna omului. Vine de la Domnul, care a spus, voi grăbi lucrarea mea la timpul ei. Puterea acestui val își are origine într-o declarație divină făcută cu 193 de ani în urmă. Aceasta are numai 6 cuvinte. Acesta este fiul meu iubit. Ascultă-l. Rostită de Dumnezeu atotputernic, această declarație a fost modul prin care tânărul Joseph Smith l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Acele 6 cuvinte au dus la restaurarea Evangheliei sale. De ce? Deoarece Dumnezeul nostru cel viu este un Dumnezeu iubitor. El dorește ca ai săi copii să o cunoască pe El și pe Iisus Hristos pe care El l-a trimis. Și El dorește ca acești copii ai Lui să dobândească nemurirea și viața veșnică. Pentru acest scop glorios, misionarii noștri predau despre restaurarea. Ei știu că în urmă cu aproximativ 2000 de ani, Domnul a organizat biserica. După răstignirea sa și moartea apostolilor săi, oamenii au schimbat biserica și doctrina ei. Apoi, după generații de întuneric spiritual și, precum a fost prevestit din profeții din vechime, Tatăl Ceresc și Iisus Hristos au restaurat biserica, doctrinele ei și autoritatea ei preoției. Datorită restaurării, cunoașterea și rânduielele esențiale pentru salvare și exaltare sunt din nou disponibile tuturor oamenilor. În cele din urmă, acea exaltare ne permite fiecăruia dintre noi să locuim veșnic împreună cu familiile noastre în prezența lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Nu pot vorbi despre restaurare fără o oarecare emoție. acest eveniment din istorie este absolut remarcabil. Este incredibil. Este emoționant. Cât de minunat este că mesageri cerești au venit să dea autoritate și putere acestei lucrări. Tatăl Ceresc și Iisus Hristos i-au apărut profetului Joseph Smith de mai multe ori. Sub îndrumarea lor, alți mesageri cerești au venit, fiecare cu un scop specific. De exemplu, Îngerul Moroni a revelat cartea lui Mormon, Ioan Botezătorul a restaurat preoții Aronică, Petru, Iacov și Ioan au restaurat preoții lui Mehisetec, Moise a încredințat cheile pentru adunarea Israelului, Elias a conferit cheile cunoașterii despre Avram, Ilie a restaurat cheile autorității de a pecelui. Pe lângă aceasta, restaurarea a adăugat cunoaștere pe care sfinții au avut-o în vechime. Domnul a oferit o nouă carte de Scriptură. La Sfântă Biblie, el a adăugat cartea lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos. Este o consemnare a profeților și slujirii oferite de Domnul înviat locuitorilor de pe vechile mealguri americane. Ea explică marele plan al fericirii întocmite Dumnezeu, planul salvării. Cartea lui Mormon este în deplină armonie cu Biblia. Ambele consemnări sfinte confirmă adevărul Evangheliei lui Iisus Hristos și importanța ispășirii sale. Restaurarea împlinește multe profeții din Biblie. De exemplu, Isaia a profețit despre casa Domnului, care va fi stabilită pe vârful muntelui. Exodul pionerilor mormon spre munții din vestul Americii este un eveniment plin de credință și sacrificiu care împlinește profeția. De asemenea, Isaia a prevestit că Dumnezeu va face minuni din cei ce mai minunate. Acest lucru se îndeplinește acum prin munca sacră făcută de armată de misionari care este în continuă creștere. Învățăturile din Vechiul Testament despre zecioală au fost restaurate. Drept rezultat, mai mulți plătitori de zecioală sunt binecuvântați datorită supunerei lor. Referințele la Melchizedek sunt clarificate prin scripturile restaurării. Profețiile despre faptul că toiagul de lemn al lui Iosif, cartea lui Mormon, și toiagul lui Iuda, Biblia, vor fi ca una în mâna lui Dumnezeu, s-au împlinit acum. Restaurarea clarifică, de asemenea, scripturile din Noul Testament. Acum, referințele din această scriptură referitoare la cei morți, la botezul celor morți, sunt mai bine înțelese. Rânduielele pentru strămoșii noștri decedați sunt realizate acum în 141 de temple din lume. Nu există nicio altă cale de a oferi salvare strămoșilor noștri care au murit fără a cunoaște Evanghelia. Viziunea lui Ioan Revelatorul despre un alt înger zburând prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorul pământului, prevestește misiunea îngerului Moroni și a cărții lui Mormon. Cartea lui Mormon este o parte importantă a restaurării. Ea a fost scrisă, păstrată și transmisă sub îndrumarea Domnului. A fost tradusă prin harul și puterea lui Dumnezeu. Cartea Doctrină și Legăminte conține multe revelații suplimentare date profetului Joseph Smith. Prin intermediul său, noi am primit mai multe pagini de Scriptură decât am primit de la oricare alt profet. În moment de adâncă meditație, el a spus sfinților din Nauvoo, Illinois, niciodată nu v-am spus că sunt perfect, dar nu este nicio greșeală în revelațiile pe care vi le-am transmis. Membrii și misionarii împreună îi invită pe toți să învețe despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos și despre Evanghelia sa. Fiecare persoană care dorește să știe trebuie să caute cu intenție adevărată și să se roage sincer pentru a primi asigurare că aceste lucruri sunt adevărate. Adevărul se va manifesta prin puterea Duhului Sfânt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și Fiului Său Iisus Hristos pentru restaurarea și puterea ei de a crea o minunată creștere a adevărului și neprihănire pe întreg pământul. Eu mă rog ca noi să prindem acest val și să îndeplinim poruncă Domnului de a duce Evanghelia tuturor națiunilor, neamurilor, limbilor și popoarelor. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Our holy and eternal Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. Îți mulțumim pentru dragostea ta, pentru mila ta și mai ales pentru Fiul tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru privilegiul de a fi ghidați de apostol și profet. Îți mulțumim pentru sfaturile primite astăzi. Te rugăm să ne deschizi inimile și mințile ca să înțelegem și cuvântul lui Dumnezeu, să ne schimbăm și să devenim mai mult cum ca Fiul tău, Iisus Hristos. Și ne rugăm toate acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost o transmisiune a celei de-a 183-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de un cor mixt al studenților de la Universitatea Brigham Young. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.